Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Vlade Radičević.
Vreme je za sport na talasima Radio Beograd. Dobar dan. Članovima stručnog štaba košarkaške reprezentacije Srbije, koji nisu dobili odličije u septembru na svetskom prvenstvu, danas u Beogradu uručene originalne srebrne medalje. Medalje koje su uručila Svetska košarkaška federacija uručene su pomoćnim trenerima Milanu Miniću, Miroslavu Nikoliću i Jovici Antoniću. Fudbaleri Partizana počeli pripreme za prolećni deo sezone. Partizan bez većih pojačanja, ali sa velikim ambicijama da sačuva prednost od 6 bodova u odnosu na Crvenu zvezdu. Pripreme za novi deo fudbalske sezone počeo i OFK Beograd. Ovog vikenda gost Radio Beograda bio je automobilista Miloš Pavlović. Za sportski žurnal izdvojili smo najzanimljiviji deo intervjua iz emisije Vreme sporta i razonoda. Centralna tema emisije je svetsko rukometno prvenstvo koje za 3 dana počinje u Kataru. Nažalost, na ovom svetskom šampionatu neće učestvovati rukometna reprezentacija Srbije. Čuli ste i u novostima dana na teniskim rang listama. Novak Đoković je prvi, Ana Ivanović ponovo na 5. mestu. Za košarkašku utakmicu Crvena zvezda Telekom, Galatasaraj u Evroligi, ulaznice će početi da se prodaju od srede. Ovo su talasi Radio Beograda 1. Članovima stručnog štaba košarkaške reprezentacije Srbije, koji nisu dobili odličija u septembru na svetskom šampionatu, danas u Beogradu uručene originalne srebrne medalje. Medalje koje je isporučila Svetska košarkaška federacija FIBA uručene su pomoćnim trenerima Milanu Miniću, Miroslavu Nikoliću i Jovici Antoniću. Odličija su na ovogodišnjem koktelu u Košarkaškom savezu Srbije dobili predstavnici sponzora, zatim predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Vlade Divac, dok je u ime premijera Aleksandra Vučića medalju primio ministar omladine i sporta Vanja Udovičić. Selektor Aleksandar Đorđević je zahvalio ljudima koji su dobili medalje. Bez njih je nemoguć uspeh jednog tima, bili su dodatna vrednost i nadam se da će ove godine doći sa još većim entuzijazmom da radimo, istakao je selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević. Naša reprezentacija na svetskom prvenstvu u Španiji, održanom u septembru prošle godine, osvojila srebrnu medalju. A u košarkaškoj ABA ligi videli smo mnogo zanimljivih mečeva, neizvesnih utakmica. Najzanimljivije je bilo u Sremskoj Mitrovici, gde su igrali Mega Lex i Crvena zvezda. Zvezda koja je bez poraza posle 17. kola, tek u finišu meča došla je do minimalnog trijumfa. Čujmo šta je posle meča izjavio trener Crvene zvezde Dejan Radonjić.
Zna, posle ovog ciklusa koji je bio izuzetno težak, igrali smo u 6 dana sa prvakom Evrope i sa ekipom koja je izgubilo u tom finalu, znači druga u Evropi, i plus to gostovanje u Ljubljani, i onda naravno došli smo u Mitrovicu sa naravno jednom situacijom koja nas prati već duže vremena, a sigurno da i taj ritam uslovio da i taj početak utakmice ne bude onakav kakav smo željeli da bude. Uspjeli smo u drugoj četvrtini posebno da kontrolišemo situaciju, nametnemo se, apsolutno držimo igru pod kontrolom. To se dešavalo sve do praktično uz određene uspone padove. Kada smo s neke naše propuštene šanse ili te greške dozvolili protivniku da uđe u neizvjesnu završnicu, ali eto, uspjeli smo na kraju da slavimo.
Megalex Crvena zvezda, rezultat 75-77. Metalac je bio bolji od CD Vite. U izuzetno uzbudljivoj utakmici pobedio je sa 56-55. Partizan je bio bolji od Olimpije, 81-74, a večeras u posljednjoj utakmici 17. kola košarkaške ABA lige od 20:30 u Zadru igraju domaći Zadar i zagrebačka Cibona. Prelazimo na fudbal. Fudbaleri Partizana počeli su u sportskom centru Teleoptik u Zemunu pripreme za prolećni deo sezone u kojoj će učiniti sve da iskoriste 6 bodova prednosti u odnosu na šampiona Crvenu zvezdu koja je trenutno na drugom mestu Superlige Srbije. Crno-beli će do 20. januara trenirati u Beogradu, a potom će drugu fazu priprema odraditi u turskom Beleku. Novi predsjednik Partizana Zoran Popović poželao je igračima da osvoje duplu krunu i ostvare svih 15 pobjeda u nastavku Superlige Srbije.
Prvi put stojim danas pred vama kao predsjednik fudbalskog kluba Partizan i danas 12. januara 2015. godine pred početak prolećne polusezone mogu da vam kažem da su ambicije kluba jasne. Mi uvek idemo na prvo mesto sa željom da osvojimo sva takmičenja u kojima učestvujemo. Članovi ste velikog kluba. Znam da živite sa tom činjenicom. Od vas se očekuje da se dobro pripremite i da ispunite ambicije kluba. Moji saradnici i ja ćemo sve učiniti da vam obezbedimo maksimalno dobre uslove za život i rad. Onakve uslove kakve fudbalski klub Partizan, njegovi treneri i igrači zaslužuju. I na kraju ja vam želim dobar rad na pripremama i sve pobjede na proleće.
Trener Partizana Marko Nikolić istakao je da prvenstvo još nije rešeno uprkos velikoj bodovnoj prednosti na tabeli.
Kratak jedan osvrt na ono što je iza nas. Na jedan častan, dostojanstven i vrlo kvalitetan način ste predstavljali klub u nekom prethodnom periodu i time stvorili jednu obavezu i novoj upravi da vam logistiku koja treba da vas prati u narednom periodu da ona bude bolja nego što je bila u prethodnom periodu. Kažem, ja vam na tome još jednom čestitam. A sad je još jedna obaveza velika za nas. Ništa osvojili nismo, to vrlo dobro znate. Ovo su samo dobre početne pozicije koje imamo u ovom trenutku. Ništa nismo podigli, nikakav pehar, ništa još nije u našim rukama. Imamo iskustvo od prošle godine, najveća većina vas, i znamo koliko će to biti teško na proleće. Tako da od današnjeg dana praktično, pa sve do kraja priprema i do kraja prošlog dela prvenstva, znate kakva nas bitka i borba očekuje. Drago mi je što vas vidim sve na okupu, sve vas je vas dobro poznajem i znam da sa ovom grupom igrača u tu bitku možemo da idemo i da možemo i da je dobijemo. Tako da o planu priprema upoznati ste, danas počinjemo, tu smo nekih 8 dana, Belek 10 dana, znate i ko su protivnici, o načinu rada isto tako ste dovoljno upoznati, da ne dužim mnogo ni ja, želim vam puno sreće i vidimo se dole na terenu.
Pripreme za prolećni deo fudbalske sezone počeli su i fudbaleri OFK Beograda. Čujmo trenera romantičara Dejana Đurđevića.
Uložit ćemo veliki trud, vi i mi, i nadam se uspešnoj polusezoni kao što je bila i ova prva. Nekad je uspešna rezultatski, nekad je benefit kada imate mnogo mladih talentovanih igrača. Mi imamo i jedno i drugo i nadam se da ćemo nastaviti tako da u ovom trenutku ne bih puno dužio, već da prionemo na ono što se očekuje od nas, a to je da radimo.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
U 15:41 centralna tema emisije. U Kataru će za 3 dana početi svetsko prvenstvo za rukometaše. Nažalost, na ovom takmičenju neće učestvovati naša reprezentacija koja je u kvalifikacijama bila slabija od Češke. Kada je reč o favoritima na predstojećem takmičenju, među onima koji će prema predviđanjima deliti medalje, tu su Francuska, Hrvatska, Danska i Španija. Poljska bi mogla da bude iznenađenja, svoju šansu čekaju Makedonija, Tunis i domaćin Katar. Detaljnije Dejan Nikolić.
Naš sagovornik je gospodin Života Bogdanović, inače naš kolega, urednik sajta Balkan Handball, specijalizovanog sajta koji se bavi najaktuelnijim rukometnim temama. Kolega Bogdanović je već nekoliko godina u Dohi, u Kataru i prati šta se sve zbiva uoči svečanog otvaranja šampionata. U četvrtak na premijeri igraće domaćin Katar i Brazil. Kolega Bogdanoviću, 24. prvenstvo sveta prvi put organizuje se u Persijskom zalivu, pa nam možete reći i vaše prve utiske.
Poštovanje, Dejane, tebi i tvojim slušalcima. Prvi utisci su fantastični. U Dohi je praktično sve spremno za prvenstvo, imajući u vidu da je ovo možda i najbogatija zemlja u Persijskom zalivu, koja puno ulaže u sport. To ne treba da čudi. Sve hale su spremne, svi hoteli su apsolutno iznad standarda koje jedno rukometno prvenstvo, koje su rukometno prvenstvo do sada imala, tako da svi jedno čekamo da počne šov.
Tri hale biće mesta gde će se igrati utakmice. Kako oni izgledaju?
Hale su glanc nove, praktično najstarije, otvorena pre 6 meseci. One u vlasništvu Katarske federacije. Najveća hala u kojoj će se otvarati i zatvarati prvenstvo je jedan svemirski brod, praktično zove se Lusail, ima kapacitet nekih 18.000 mesta i praktično se nalazi u sred pustinje i oni će oko nje praktično izgraditi i grada, sve u cilju da dočekaju spremni i svetsko prvenstvo u fudbalu za nekih 7 godina. Tu će biti u blizini izgrađen i stadion, tako da sve hale su jako lepe, najsavremenije što se može videti u ovom trenutku je instalirano u tim dvoranama, tako da mislim da će ugođaj za sve posetioce, za novinare i za sve navijače biti sjajan.
O hotelskim kapacitetima, o luksuzu ne treba previše trošiti reči, ali zanima nas kako izgledaju uslovi za rad nas novinara.
Uslovi za rad novinara, upravo pošto sam ja deo medija tima u jednoj od dvorana, upravo radimo na tome, ali onako ono što je neka baza, to je da praktično će svi novinari, što do sada nije bio slučaj, ne samo TV komentatori, nego svi komplet i novinari iz pisanih medija na svojim stolovima imati monitore gde će moći da prate utakmicu ili druge utakmice iz nekih drugih dvorana. Medija centri su apsolutno, kako da kažem, iznad svakog nivoa koje smo do sada viđali putujući po evropskim i svetskim prvenstvima, tako da će sve biti spremno. Katar je za ovu priliku pozvao 600 novinara o svom trošku, novinari zemalja učesnica naravno, o svom trošku u Katar, tako da ti ljudi će imati i besplatne avionske karte, imaće besplatan smeštaj i besplatan prevoz. Biće jako to dobro organizirano do hala, do hotela sa igračima, tako da praktično Katar ovo shvata kao veliku promociju svoje zemlje, tako da je rukomet jedan segment, naravno posle toga 2019. i 10. prvenstvo u atletici, a onda kao kruna svega svetsko prvenstvo u fudbalu, tako da što se toga tiče mislim da nikakvi propusti i ne sme i neće biti.
A sada malo o rukometu. Znamo da nas nema, tek sada možemo da čujemo u stvari koliko su naši rukometaši propustili da bar vide i osete u Kataru. A kada je reč o ostalim selekcijama, Bosna i Hercegovina je tako, je tu je već nekoliko dana, stigla je Makedonija i u stvari danas i sutra svi ostali treba da dolete u Dohu.
Tako je, Bosna i Hercegovina je bila praktično gost Katarskog saveza, oni su ovdje od 4. januara, uspeli su da se aklimatizuju, pošto je ovdje, znate, 20 stepeni svakog dana, uva pustinski neki vetar, prašina je svuda onako u očima, tako da treba se navići i mislim da će mnogi reprezentanti imati problem da izađu iz evropskog minusa u veliki plus Persijskog zaliva, ali ovo sigurno da rukometni kvalitet im niko ne može oduzeti. Bosna je tu, Bosni je ovo prvo svetsko prvenstvo, ekipa je onako puna entuzijazma, žele da naprave korak dalje, da dođe do top 16 faze. Tu je još nekoliko reprezentacija iz regiona, tu su Makedonci koji su sebi zacrtali kao cilj 4 finale, a s obzirom da prvih 7 mesta vodi u kvalifikacije za olimpijske igre, to je praktično želja da se Makedonija još jedan korak približi Riju. Hrvati su naravno jedni od glavnih favorita, ali dobro, favoritima možemo malo i kasnije.
Da, Hrvati su igrali sa Srbijom dve pripremne kontrolne utakmice i evo na samom kraju najavili smo praktično posljednje pitanje. Francuska, Hrvatska, Danska, da li se tu nešto menja kada je reč o favoritima još?
Ne menja se ništa.
Eventualno Španija.
Već nekoliko godina, upravo Španija, već nekoliko godina rukovet ima svoju veliku četvorku. Tako da i ovoga puta krećemo od te velike četvorke. Međutim, naravno, uvek su neke iznenađenja moguće i ona se dešavaju, tako da može se očekivati ove godine da neko poklekne, ipak je to knockout sistem, osmina finala, četiri finale, tako da tu u nekom drugom planu, iz drugog plana vreba sigurno Katar, koji ima naravno sastavljenu reprezentaciju od totalno legionara, znači ne postoji ni jedan Katarac u timu, niti u sučnom sabu.
Zanimljiv podatak, da.
Postoje dva, tri momka koja su rođena u Kataru, ali njihov poreklo nije katarsko, nego iz Omana ili već tu iz regiona neko. Tako da ni jednog, apsolutno nemaju nikakve veze sa Katarom, iako svi uredno pevaju himnu i to je onako zanimljivo i vidjeti. Tu je Tunis sa Sejadom Hasan Efendićem kao ekipa koju svi najavljuju kao potencijalno iznenađenje, s obzirom da je ovo ipak njihov deo sveta, imaju jako reprezentaciju, iskusnu reprezentaciju na četiri finala olimpijskih igara u Londonu i mislim da je to sad ovaj neki pik zadnjih godina i po dana da će to Sejad Hasan Efendić umeti da dobro odradi i verovatno ih vidimo u četiri finalu, a za dalje ne znam. I jedna reprezentacija iz Evrope koja bi mogla da iznenadi, ako je to već nagovestila na evropskom prvenstvu Danskoj, je Poljska. Poljska je jako iskusna, ima odličnog selektora Nemca.
Biglera,
i mislim da bi ovo moglo da bude eventualno i njihov neki izlet eventualno do polufinala.
A Poljaci su već osvajali vicešampionsku titulu, tako da...
Jesu, tako je, njih čeka ih i domaćinstvo sljedećeg godina evropskog prvenstva, tako da mislim da bi ovdje već mogli da najave te medaljne ambicije na svom terenu za godinu dana.
Kolega Bogdanoviću, hvala najljepše za ovo prvo javljanje iz Dohe. Mi ćemo se sljedećih 20-ak dana čuti da vidimo kakva je atmosfera u reprezentacijama, da čujemo vaše utiske i komentare sa lica mesta i nadamo se da ćemo putem bar satelitskih kanala uspjeti ovdje u Srbiji da gledamo najbolji svjetski rukomet. Četvrtak, je li tako, ponovit ćemo, otvaranje šampionata igraće Katar i Brazil.
Brazil i Katar.
Da. Bio je to gospodin Života Bogdanović, urednik specijalizovanog rukometnog sajta Balkan Handball.
Eko. Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me. Da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaju.
Filma s morem. Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
Naš teniser Novak Đoković zadržao je prvo mjesto na najnovijoj ATP listi, ali je drugoplasirani Federer za njim smanjio zaostatak za 1530 bodova. Đoković ima 11405 bodova, 1530 više od Federera. Od naših ostalih igrača Lajović je 65. a Trojicki 92. U ženskoj konkurenciji Ana Ivanović je ponovo na petom mjestu najnovije VTA liste, Jelena Janković je na 15. mjestu. A ovog vikenda gost Radio Beograda bio je automobilista Miloš Pavlović. Za sportski žurnal izdvajamo najzanimljiviji deo intervjua iz emisije Vreme sporta i razonode, zabeležio Željko Stefanović.
Miris benzina, škripu guma, ali i mnogo pozitivnih vibracija. Svojim dolaskom u studio donaje naš današnji gost Miloš Pavlović, koji je, kao što znate, triumfovao u svjetskom finalu Lamborghini Super Trofeja, uz to je i evropski šampion i zaista ima mnogo razloga da bude ponosan na ovu 2014. godinu, a mi zahvalni što evo i na početku nove godine ponovo imamo sastanak u studiju. Lepo tebe, Miloše, dobro nam došao.
Bolje vas našao.
Boga mi se dosta toga izdešavalo. Mislim da će ova 2014. jednom, ono, kroz 30 godina kada budeš sabirao i sumirao utiske, biti kao jedna od vrlo solidnih.
Pa, ova 2014. godina je za mene već sada jedna od boljih godina. Znači, godina na koju sam ponosan, gde sam uspeo da ostvarim puno toga što sam želeo i sada mogu da, eto, krenemo opuštenije u ovu novu 2015.
Boga mi, pominjali smo i gospodina, tvoj klubskog kolegu, Eduarda Piskopa, sa kojim si zaista bio nenadmašan. Funkcioniše ti sjajno.
Da, imali smo težak zadatak s obzirom da smo vozili u tandemu. Mi smo prvi tandemski tim koji je uspeo da osvoji šampionat, tako da sam jako ponosan. Usvojio sam ga kao brata, kao i on mene. Tako da, eto, stvorilo se nešto stvarno specijalno između nas dvoje tokom ove sezone.
To je kao ono kad gledamo tenis, pa ono Zimonjić i Nestor, kao nekako ne odvajaju se jedan od drugoga. To je ta priča.
Pa da, to je ta priča. U principu moraš da znaš tačno kako funkcioniše tvoj kolega. Moraš non stop da misliš o tome da će i on morati da vozi tvoj auto. Znači, moraš da konstantno obraćaš pažnju na to i jednostavno to onda sve komplikuje stvari, ali ih čini lepšim. Zato što ako uspeš da ostvariš svoj cilj, onda je to duplo zadovoljstvo.
Miloše, sa ove distance, da bome, jer mi to gledamo samo na malim ekranima ili na video snimcima, to nama čitav taj svet izgleda onako malo hladno, da niko nikog ne dodiruje, zarezuje, da ne kontaktirate. Međutim, u 2014. još nešto je obeležilo godinu, to su one nesrećne majske poplave. Zanimljivo je da su i tvoje klubske kolege, ali i svi ostali vozači sa kojima si se zatekao, obeležili ovaj tužan datum.
Tako je. Tako je. To je bilo jedno veoma lepo iznenađenje za mene, zato što Lamborghini, organizacija Lamborghini je meni prišla i samo inicijativno su hteli da urade nešto vezano za poplave i onda su organizovali kako, da to kažem, nešto što bi moglo da se zabeleži fotoaparatom ili kamerom, tako i konkretnije, ali naravno to je na njima da kažu šta su radili i ne na meni.
Govorili smo nekako kada si bio prošlog puta kod nas u studiju i o Schumacheru, jedan si od retkih Srba koji ga poznaje. Vozili ste svoje vremeno trke u Monte Carlo, Parizu, Bersil i Bogu hvala, čovjek je preživao. Nadamo se da će to ići na bolje, ali ovaj, nekako si ti bio optimista od početka.
Pa ja sam i dalje optimista, ali sigurno nemam ni ja puno informacija, tako da nadam se da ćemo čuti neke pozitivne vesti uskoro i da će on uspeti barem da se oporavi, da može da živi normalan život.
Gde je bilo najlepše, gde je bilo najteže što se tiče tvoje 2014. godine?
Pa, najteže je bilo sigurno u Nürburgringu. To je trka pred svetsko finale, kada smo izgubili vođstvo u evropskom šampionatu i kada smo u suštini mislili da smo, eto, kompromitovali možda celu godinu. Ali to je u neku ruku i bio, da tako kažemo, kidač za ono što je usledilo i za najlepši trenutak godine, to je Sepang, zadnja trka gdje smo osvojili dve titule u tri dana. I jednostavno tu trku u Maleziji ja mislim da ću pamtiti još dugo vremena i prepričavati je mojim unucima jednog dana, zato što smo imali jedan od onih perfektnih vikenda gde bolje nije moglo da bude.
Bili ste praktično jedina posada koja se popela na postelje u sve četiri strpljujuće 50 minute trke.
Tako je. Popeli smo se četiri puta na podijum, pobedili smo doduše samo jednu trku, ali pre svega smo razmišljali o rezultatu i o konkretnije o titulama, s obzirom da pobediti trku, ne osvojiti titulu je sigurno gore nego stići drugi i pobediti šampionat.
Kakav je osjećaj kada se nađeš na postolju? Da li stigneš da razmišljaš o nečemu ili o nekome?
Pa, najlepši trenutak je prolazak kroz cilj, kada definitivno vidiš, znači, zastavu koja obeležava kraj trke i znaš da si uspeo da ostvariš ono čemu si težio. Znači, 50-minutne trke su ipak duge trke i može svašta da se desi. A podijum dođe kao neka vrsta proslave i jednostavno opuštanja pred ono što te čeka posle toga.
A šta čeka grad Niš kao grad sporta? Osvrt na prošlu i planovi za 2015. godinu iz ugla sekretara za sport Milana Pešića. Sa njim razgovara kolega iz Niša Bratislav Jeftović.
Grad Niš kao jedna velika gradska sredina u Srbiji, kao jedan od važnijih sportskih centara, 2014. godinu je, da kažemo, preživeo ili doživeo i ovako i onako. Međutim, da ja ne bih nagađao kako to stvarno izgleda ili možda još bolje rečeno kako to ocenjuju i procenjuju iz gradskih struktura, pa evo, prava adresa je gradski većnik zadužen za sport Milan Pešić.
Ja kao neka figura koja odlučuje o tome kako bi trebalo da izgleda sport u Nišu, iskreno sam zadovoljan jer je ovo bila teška godina koja je ostala za nama i mi kao grad smo se trudili da jednostavno izdvojimo sredstva u onoj meri koliko smo bili u mogućnosti. Naravno, moram da napomenem da ukoliko grad ne izdvaja ta sredstva, verovatno bi se 90% klubova ugasilo u ovakvoj sredini, jer je ekonomska situacija u Nišu, svi znate, veoma teška. I trudili smo se da i pravovremenim reakcijama i isplatom omogućimo da se klubovi kako tako dođu do nekih rezultata i da se oni razvijaju.
Spram sredstava toliko i muzike?
Moram da kažem da grad Niš je jedan od gradova koje u 2014. godini najmanje se stava izdvojio za sport, a opet smo imali, da kažem, neke rezultate koji su rame uz rame sa velikim klubovima koji se nalaze u drugim sredinama.
Hoće li 2015. biti u novcu za niški sport bolje sagledan?
Što se tiče planova, nadam se da će ovaj budžet biti, da kažem, dovoljan da se to ostane na ovom istom nivou. Mi smo prezadovoljni jer u ovom trenutku imamo 7 superligaša, nadamo se da ćemo naredne godine imati uz odbojkaški klub Niš koji ove sezone nije imao ni jednu izgubljenu utakmicu, imati još jednog superligaša i da tako eto napravimo jednu celinu što se tiče superligaške ponude u našem gradu. Naravno, predvideli smo nekih 341 milion bez ove infrastrukturnih investicija. Naravno, postoje i te infrastrukturne investicije, ali kažem, 341 milion to je za dotacije nevladinim organizacijama i za funkcionisanje sportskog centra Čair.
I na samom kraju emisije još informacija da je košarkaški klub Crvena zvezda Telekom objavio da će karte za meč trećeg kola E grupe top 16 faze Evrolige protiv Galatasaraja biti puštene u prodaju preko sutra, dakle u sredu. Cene ulaznica su od 600 do 1500 dinara. Utakmica se igra u petak 16. januara. A kada već pomenjemo košarku, večeras u ABA ligi od 20:30 Zadar Cibona. Pozdravljaju vas Miroslav Antonijević, Mihajlo Zaverla i Vlade Radičević. Prijatno.